Pues xa chegámonos xa a este espazo que conduce, como fai todos os luns, a responsable do Servicio de Normalización Lingüística, Eva García Rey, que ademais hoxe nos trae un tema ben sellado coa actualidade e cunha actividade que se vai desenvolver nos vindeiros días. Bos días.
Bos días, Susi. Pois sí, o certo é que a conto da charla que vai desenvolver a Universidade de Santiago este mércores na Casa da Cultura, lembramos ás 8 da tarde, sobre alimentación, sobre a dieta atlántica, pensei que non era mala idea darlle unha volta a nosa alimentación, achegando termos e consellos que poden ser de interese. Deste xeito, tamén aproveitamos para que nos vaya soando algún léxico relacionado coa alimentación e cos produtos que habitualmente inxerimos. Pois ben, como dicía, eses produtos que inxerimos habitualmente, que cociñamos e preparamos, ou ás veces que consumimos directamente das plantas onde se producen, poden servir para afondar un pouco, para que reflexionemos sobre a nosa alimentación e para que pensemos tamén en que palabras dicimos correctas e cales non. Por exemplo, hai termos como chícharos, que o mellor habitualmente non se utilizan, e tendemos a utilizar a forma castelá desa palabra, guisante, pero debemos saber que a propia en galego é chícharo, senón non temos máis que recorrer a sabiduría popular e as cantigas, por exemplo. Seguro que moitísima xente lembra a famosa cantiga de arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Betanzos e máis cebolas. Pois ben, para introducir un pouco o tema da alimentación, e para que pensemos en cal pode ser, cales poden ser unhas pautas de alimentación saudable ou saudável, que as dúas formas están admitidas, en calquera caso as dúas con B, aproveito os consellos que nos dá a Consellería de Sanidade a través dunha páxina moi interesante, que creo que xa teño falado aquí en outras ocasións, que se chama Xente con Vida. Esa páxina pódese consultar a través do enderezo xenteconvida.sergas.es, ou tamén a xente que teña Facebook pode buscar directamente Xente con Vida no Facebook e seguir as súas publicacións. Habitualmente fan varias publicacións semanais e sempre dan consellos relacionados coa alimentación, coa saúde e co deporte, que non está nada mal. Pois ben, nesta altura, estamos xa no mes de outubro, din, por exemplo, que coa chegada do frío apetecen máis os pratos de culler. Os legumes, un dos componentes principais das potaxes, atribuíronselle moitas connotacións negativas, que achegaban moitas calorías, que era necesario moito tempo para a súa preparación ou que habitualmente eran rexeitadas polos máis novos da casa. Aínda así, os legumes forman parte da nosa dieta dende a antigüidade, posiblemente debido aos seus sabores e ás súas calidades nutricionais. Os legumes destacan pola súa riqueza en proteínas, que en algúns casos pode ser ata 3 veces superior á de cereais como o arroz. De todos os xeitos, hai que ter en conta que o seu valor nutricional é menor que o das proteínas animais. Para mellorar o seu valor nutritivo, dispoñemos de varios recursos dende o punto de vista culinario, como o tratamento pola calor ou a combinación na mesma comida con cereais como o arroz ou a pasta. Estes alimentos, ademais de seren ricos en fibra dietética e en carbohidratos complexos, que deben ser responsables das máis da metade da achega calórica diaria, teñen vitaminas do grupo B. Achegan unha boa cantidade de ácido fólico que se perde parcialmente no tratamento térmico por calor e pasa directamente á auga de cocción, polo que é moi interesante precisamente que tomemos das potaxes todo, non só os legumes, senón a auga na que se cocen. As necesidades diarias desta vitamina relacionada coa prevención de defectos no desenvolvemento fetal do sistema nervioso ou na saúde cardiovascular do adulto poden cubrirse ben co consumo habitual de legumes e verduras. Así que é moi recomendable aumentar este consumo e facer pratos de potaxe combinando legumes, cereais e verduras. Ademais, os legumes son ricos en minerais como ferro e calcio. Debido a outros componentes como o ácido fítico, poden formar complexos que limitan a súa disponibilidade. Pero cuidado co mito do alto contido en ferro das lentellas, porque para aproveitalo, segundo nos recomendan nesta páxina, podes incluir na mesma comida, para aproveitalo mellor, alimentos ricos en vitamina C, como as laranxas, os kiwis, as mandarinas ou os pementos. Pola contra, o ferro procedente dos alimentos de orixe animal aproveítase peor e favorece a captación, sin embargo, se incluímos en pequeniñas doses, favorece a captación do ferro vegetal das lentellas, por exemplo. Así que, como recomendación e para aproveitarmos mellor o ferro procedente dun prato de legumes, podemos engadir ao menú alimentos ricos en vitamina C, como aos pementos ou pequeniños anacos de carne ou xamón en pouca cantidade. Tamén podemos completalo con laranxas, kiwis ou mandarinas, como dicíamos antes. Se buscamos nesta web da que falo, en Xente con Vida, tamén hai suxestivas e fáciles receitas para elaborar. Por exemplo, relacionado con isto, coas legumes, aparece unha minestra campestre, tan sencilla, tan sinxela de facer, que leva só feixóns verdes, chícharos, lembremos, chícharos non guisantes, tamén se lle poden chamar herbellas, ervillas ou pericos, alcachofas, espárragos brancos naturais, unha cenoria ou cenoura, xamón, ovos e un vaso de viño branco. Ademais, aceite de oliva, sal e romeu. E é tan sinxela como ferver as verduras limpas e cortadas en anacos durante 10 minutos, escorrelas e refogalas nunha tixola con aceite de oliva. Engadirlle o viño, o sal, o xamón en tacos e deixar cociñar. Para servir, pódense acompañar con ovos cocidos. Deste pequeniño texto que acabamos de recuperar desta páxina, debemos quedarnos con que potaxe en galego é unha palabra feminina e a potaxe é a comida feita a base de legumes e verduras que pode levar tamén carne cortada en cachos pequenos, en anacos pequenos. Refogar é como debemos dicir para fritir en aceite ou outra graxa un alimento a lume moi moderado, pouquiño a pouco, antes de engadirlle o caldo ou a auga para que se acabe de guisar. Tamén fala, por exemplo, noutra sección, da importancia e os beneficios do pan na nosa dieta. O pan pode estar presente en todas as comidas do día e é recomendable o seu consumo en variedades integrais ou semi-integrais frescas, en detrimento de pans procesados con graxas engadidas ou graxas transxénicas ou sodio. Aumentando o consumo de pan integral, verdura e froita, a nosa dieta chegaríase máis ao recomendado e saudável. O pan é rico en almidón, un dos hidratos de carbono que deben estar en maior cantidade na nosa dieta e que nos achegan unha fonte importante de enerxía. Ademais, os pans integrais conteñen unha cantidade importante de fibra, un nutriente básico para regular o tránsito e a función intestinal e para manter o ecosistema da flora bacteriana intestinal. En definitiva, para que o noso intestino, todo o noso sistema digestivo funcione moitísimo mellor. Por este motivo, o pan está considerado como protector ante moitas enfermidades, como o cancro de colon, a arteriosclerose ou a enfermidade diverticular. Aínda que o pan achega enerxía, non é causa directa do aumento de peso, como ás veces se pensa erróneamente, sempre cando se respete a cantidade recomendada para cada caso e o consumo dos restos de alimentos. Tendo en conta o seu valor nutricional, o pan debe constituir unha parte destacable da nosa alimentación e contribúe ao equilibrio nutricional e calorífico, polo que se prescindimos del, a dieta pódese desequilibrar a favor dunha maior contribución porcentual de graxas e proteínas. O pan é un alimento básico elaborado con fariña, lévedo ou masa nai e auga. En ocasións engádenselle outros produtos para conferirlle determinadas calidades, como especias, froitos secos, froitas confeitadas, etc. A fariña máis habitual é a de trigo, pero tamén se elabora coa doutros cereais como o centeo, a cebada ou o millo, que é co que se fai o pan de broa. O pan pode ser de lévedo ou ácimo. Co lévedo, a masa aumenta de volume, faise lixeira e máis porosa. Pola contra, o pan ácimo non leva lévedo, só fariña é líquido e é máis consistente. Pode ser cocido no forno, asado nunha prancha ou mesmo frito. E non esquecemos que o noso pan debe ter, debemos denominálo, de, segundo as súas partes, para a parte exterior, codia, e para a parte interior, para a parte máis branda, miolo. Ben, despois desta pequeniña chega e consellos acerca da nosa alimentación, un pouco para que pensemos sobre como nos alimentamos e sobre as palabras que adoitamos utilizar cando falamos da nosa comida, imos ir ao miolo da parte musical, porque hoxe traemos unha chega musical, ao mellor un pouco sorprendente, porque ven da man dun grupo que se chama Blues do País. É un grupo que transforma temas clásicos do blues e do soul internacional en cancións con referencias galegas. Levan xa un tempo facendo este tipo de composicións e interpretacións e ven da man de dúas persoas que se fan chamar, co seu nome artístico, Pepe King e Vieita James. Agora están presentando o seu primeiro disco por distintos lugares de Galicia, o que titulan Bateas no Mississippi, no que se poden atopar revisións de clásicos do soul e do blues e que, que están tendo un éxito notable. Escoitamos agora o clásico de Otis Redding, Sitting on the Dock on the Bay, que les titulan Sentadiña no Pantalán. Así que escoitamos a Blues do País, un blues feito con retranca da terra.
Viña no pantalán,
Pois Eva, hoxe quedounos un programa moi culinario, non? Moi gastronómico.
Pois sí, ademais, mira, esta hora xa case que empezan as tripas a ronxir, así que non ven mal. Sí que temos que, xa sabe a xente que habitualmente nos escoita, que sempre escollemos algún tema como recurso, como pretexto. Neste caso era un pouco tamén, aparte de para incidir na saúde, en alimentación, para incidir no léxico que a veces utilizamos deturpado. E se temos feixóns e fabas e chícharos, non temos por que recorrer a palabras do castelán para denominalos.
E aproveitamos para lembrar, ti arrancabas precisamente con esa referencia, esa charla que terá lugar na Casa da Cultura o mércores a 8 da tarde, Dieta Atlántica na alimentación para todas as idades. Eva, contigo falaremos dentro de 7 días. Atentón.
Atentón, moi boa semana.